เรื่องที่เราจะมาเล่ากันวันนี้ซึ่งได้คุณนิตยามาเป็นแขกรับเชิญนะครับคือเรื่อง Irrational Man ผลงานของ Woody Allen ผู้กำกับและนักเขียนคนที่มีแฟนจำนวนมากเพราะว่ามีสไตล์เป็นของตนเอง
ใช่แล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นศิลปินรุ่นเก่าอายุ80ปีแล้วนะ80ปีแล้วก็ผลงานเขาในเรื่องของงานเขียนงานบันเทิงโดยเฉพาะในช่วง50ปีหลังเนี่ยผมดูรายชื่อภาพยนตร์ที่เขาสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณ70กว่าเรื่องก็เป็นหนังแนวตลกแนวชีวิตแนวเสียดสีซึ่งแต่ละเรื่องก็เราก็ดูแล้วเราก็ได้ขำแอบขำลึกๆเรื่องที่เขาคุณผู้ฟังทางเมืองไทยอาจจะได้ชมสัก 2-3 ปีหลังก็คือ Blue Jasmine ที่ทำให้ Kate Blanchett ได้รางวัลออสการ์
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดอันดับต้นๆของผลงาน Woody Allen
ใช่หลังจากช่วงที่Bernie Madoffเคสของเบอร์ดี้แมดดอฟพอดีแต่ว่าวันนี้ที่คุณรัฐพลจะมาคุยหรือว่าไปดูมาแล้วย่องไปดูมาแล้วเป็นผลงานบนจอเงินชิ้นล่าสุดของเขาใช่ไหม Irrational Man
ใช่ครับ
เห็นได้ข่าวว่ามี Woody's Ladies คนใหม
่ Woody's Lady คนใหม่ Emma Stone ปกติใน Woody Allen จะมี Woody's Girl คือที่ผ่านมาเราเห็น Scarlett Johansson เล่นภาพยนตร์ของ Woody Allen หลายเรื่อง แล้วก็เห็น Penelope Cruz เล่นภาพยนตร์ของเขาก็หลายเรื่องเหมือนกัน
อีกคนหนึ่งก่อนหน้าพวกนี้เนี่ยคือแน่นอน Diane Keaton นะคะ
ใช
่ แล้วต่อจาก Diane Keaton เนี่ย
นี่คือพูดถึงตั้งแต่ Annie Hall
หลายสิบปีมาแล้ว นะคะยังไงก็ตามต่อจาก Diane Keaton คือ Muriel Hemingway นักที่ได้เล่นหลายเรื่องเหมือนกันกับวูดดี้แอลเลน
ก็เรียกว่าเขาก็เลือกหยิบดาราที่ผู้หญิงที่กำลังเรียกว่าอะไรกำลังเป็นดาวรุ่งในช่วงนั้นมาแล้วก็จับมาแล้วก็มาสวมบทซึ่งก็เป็นบทที่เฉพาะตัว
แล้วต้องมีแววการแสดงนะผมว่า
ต้องมีความสามารถ
ต้องมีความสามารถ
ต้องมีความสามารถซึ่งส่วนใหญ่หนังของวูดดี้แอลเลนเนี่ยก็จะออกมาแนวขำๆหน่อยๆแล้วก
็
ให้ข้อคิดด้วยใช่ไหมคือเป็นแนวดราม่าคอมเมดี
้ผมจะบอกแล้วเพี้ยนนิดๆด้วย
รู้สึกว่าต้องนำด้วยเพี้ยน
นำด้วยเพี้ยน
ใช่เพราะว่าวูดดี้แอลเลนเนี่ยที่เขามีชื่อเสียงมากคือความเพี้ยนนะคะเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้เป็นคนเจ้าคำถามแล้วก็สมมุติว่าถ้าเขาถามคำถามอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ท้องฟ้าจึงเป็นสีครามนะคะแล้วคุณก็ตอบว่าเพราะมันหน้าร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวูดดี้จะมีอีก10คำถามตามมานะคะ
แต่ว่าก็เป็นมุกที่ทำให้เขาน่าติดตามเพราะผลงานเขาก็ในแง่ของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์
ถือ
ว่ามันทำให้งานของเขาเนี่ยมันน่าติดตามเพราะมันท้าทายนะฮะท้าทายไอความคิดของเราอยู่เสมอว่าเออเขาสามารถหามุกหรือว่าสามารถนำเสนอบางแง่มุมออกมาได้อย่างเราดูแล้วเราก็ขำ
ผมก็ว่าจริงอย่างเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นแนวที่ถ้าสมมติคนอื่นสร้างผมว่าจะดูเบื่อเป็นเรื่องของอาจารย์คนหนึ่งที่มีประวัติร้ายกาจถูกพูดถึงในมหาวิทยาลัยว่าเป็นคนเจ้าชู้มีปัญหาต่างๆนานาดื่มเหล้าจะมาสอนภาควิชาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆแล้วก็ออกแนว liberal
หัวก้าวหน้า
ใครๆก็พูดถึงมีนักศึกษาหญิงหลงรัก
คลายชีวิตจริงก็บอกคุณนิตยาน
ั่นคือชีวิตในรั้วมหาวิทยาล
ั
ย
ชีวิตจริงของวูดดี้อาเลนด้วย
มันแม้กระทั่งในรั้วมหาวิทยาลัยก็อย่างเดียวกัน
เรื่องดำเนินไปด้วยความคิดของวาคินฟินิกที่เป็นอาจารย์สอนปรัชญาเขามาด้วยอาการซึมเศร้าคิดว่าต้องการหาความหมายในชีวิตแล้วก็ติดเหล้าอยากจะหาจุดที่เรียกว่า breakthrough คือเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองให้เห็นความหวังให้มองโลกสดใสมากขึ้นอันนั้นคือด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยขณะที่อยู่ในภาวะจิตตกเนี่ยก็เกิดความสัมพันธ์แบบจะว่ารักสามเศร้าก็ไม่สักทีเดียวเพราะว่าผู้หญิงสองคนที่หลงรักเขาเนี่ยไม่ได้หึงซึ่งกันและกันผู้หญิงที่หลงรักเขาอีกคนหนึ่งก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี
้คนหนึ่งเป็นนักศึกษา
คนนึงเป็นนักศึกษาคนนึงเป็นอาจารย์วาคินฟินิกวันหนึ่งมีเหตุบังเอิญที่ทำให้ตัวเองคิดได้ว่าที่เหลือของชีวิตนี้เนี่ยจะต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จคือต้องไปสังหารผู้พิพากษาคนหนึ่งเพราะว่าไปแอบฟังคำคุยกันคนคุยกันในร้านอาหารผู้พิพากษาคนนี้จะเป็นคนที่ตัดสินในคดีที่ฝ่ายคนที่ตกอยู่ในคดีนี้เ ไม่ได้รับความเป็นธรรมวาคินฟินิกซ์บอกว่าชีวิตเขาต่อไปจากนี้เนี่ย
นี่คือความหมายของชีวิต
ใช่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นด้วยการปลิดชีวิตผู้พิพากษาซึ่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยก็ถึงเรียกเรื่องนี้ว่า irrational man
ฟังดูก็พอจะเห็นภาพแล้วนะว่าเขาก็วางตั้งชื่อแล้วก็วางพล็อตเรื่องเอาไว้เนี่ยน่าติดตามนี่เล่ามาขนาดนี้ก็เลยว่าการวางพล็อตเรื่องเนี่ยหรือว่าการผูกบทของตัวละครหรือว่าการใส่บุคลิกของตัวละครเนี่ยแน่นอนเป็นเอกลักษณ์ของวูดดี้แอลเลนน่าติดตาม
แล้วก็ยังรักษาเสน่ห์ของวูดดี้แอลเลนไว
้
เพราะว่าจะมีบทอะไรตลกๆหรือบทพลิกที่คนรอดูติดตามเพราะว่าเราดูแล้วเรารู้แล้วล่ะว่าวาคินฟินิกซ์ต้องการทำอะไรในตอนท้ายของเรื่องและตอนพลิกทำให้คนดูเซอร์ไพรส์คืออะไรอันนี้คือทำให้ผมรอดูจนจบ
อ
ย่างน่าติดตาม
ซึ่งไม่นำมาเปิดเผยอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าจะถามคุณรัฐพลว่าแล้วหนังทุกเรื่องของวูดดี้อัลเลนเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อหาหรือมีเมสเซจแฝงอยู่อันนี้คุณรัฐพลจับเมสเซจอะไรได้ไหมว่าเขาอยากจะบอกอะไรคือมันไม่ใช่เสียงหัวเราะหรือคนมาดูบันเทิงอย่างเดียว
ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าความหมายของชีวิตของคนเนี่ยแต่ละคนมีตรรกะที่ต่างกันจริงๆ
ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหรือไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นรับได้ใช่ไหม
ใช่และอย่าเซอร์ไพรส์ถ้าสมมติอีกคนหนึ่งคิดแบบหลุดโลก
มีนิดเดียวอ่ะจำได้ว่าเคทแบลนเชตเขาพอเขารู้เขาจะได้เล่นหนังกับวูดดี้แอลเลนซึ่งเขาอยากเล่นมากเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นมากนะแล้วก็พอไปถึงวันเริ่มถ่ายทำเขาก็ถามวูดดี้แอลเลนว่าจะให้ในฐานะเป็นผู้กำกับใช่ไหมคะแล้วก็เขียนบทด้วยเนี่ยจะให้เขาคิดยังไงนะในฐานะตัวนำเนี่ยวูดดี้บอกไปเลยทำเสร็จแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรนะไม่ได้ให้คำแนะนำไม่ได้แนะแนวทางอะไรทั้งสิ้นพอถ่ายฉากนั้นจบไปเขาก็ดูหน้าวูดดี้บอกไม่ดีเลยนะเอาใหม่เขาบอกซึ่งทำให้เคทแบลนเชตต์เขาบอกว่าเป็นงานที่ยากมากสำหรับเขาเพราะว่าผู้กำกับนะคะวูดดี้แอลเลนเนี่ยเปิดฟรี
เลยมันทำให้คิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาดึงตัวนักแสดงเจ้าบทบาทมาร่วมเล่นได้เพราะว่าจะต้องมีคนมีความสามารถพอที่จะอิมโพรไวส์
คิดเองได้อิมโพรไวส์ได้ใช่ค่ะ
มันเลยกลายเป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์ของวูดดี้อัลเลน
และเป็นแต่เกร็ดเล่าให้ฟังใช่
แ